ብሮ ኤርትራ ተፈጺሙሎ ብርሃነ በርሀ ዛዛም ሪፖርት አሎ ብርሃነ ቀጽ
መንእሰይ ተቀዳዳማይ ሀገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዘመንፈስ ሰለሙን ብሓፈሻ ውፅኢት ጎብለል ዙር ኤርትራ 2017 ኣንበሳ ዓቐብን ብሉፅ መንእሰይ ተቀዳዳማይን ብምዃን ቀጠልያ ቀያሕ ዝነጠብጣቡ ማልያን ፃዕዳ ማልያን ብምሽላሙ ሕልፊ ኩሎም ደሚቑ ብሓፈሻ ውፅኢት ድማ ሜሮን ተሾመ ካብ ጀርመናዊት ጋንታ ባይክ ኤድ ብ80 ነጥቢ ቀዳማይ ብምዃን ተሸላሚ ቀጠለ ማልያ ኮይኑ ብደረጃ ጋንታ ድማ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ቀዳመይቲ ክለብ ሰንበል ካልኤይቲ ክለብ ኤሪቴል ከዓ ሳልሰይቲ ኮይነን ውድድረን ፈጺመን ኣብቲ ትማል ሰንበት 23 ሚያዝያ ኣብ ጎደናታት ኣስመራ ዝተካየደ ራብዓይን ናይ መወዳእታን መድረኽ ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድር ኣስመራ ቸርኪቶ ተቀዳዳማይ ክለብ ኤሪቴል ሚካኤል ሃብቶም ንዝተዳልዋ ክልተ ሽልማታት ናይ መዓልትን ናይ ዓቅበትን ክዕወተለን ከሎ ብጋንታ ድማ ኤሪቴል ተኣዊታ ኣብዚ ብኣላይነት ፖርቹጋላዊት ኮሚሽነር ዩሲኣይ ኤዛቤላ ፈርናንደስ ዝተካየደ ዙር ኤርትራ 2017 ካብ ኤርትራ ሱዳን ደቡብ ኣፍሪቃ ኬንያ ሩዋንዳ ኣስቤኮ ኤሪቴል ሰንበል ኢጣልያዊት ክለብ ኣምሮቪታ ጀርመናዊት ክለብ ባይክ ኤድን ከምኡውን ሆላንዳዊት ጋንታ ግሎባል ሳይክሊን ዝመፁ 65 ተቀዳደምቲ ተሳቲፎሞ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ